Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa saznaćete što o izostanku predstavnika Srba iz kosovskih institucija kažu u Prištini, i to obje strane.
No, nemamo ni jedan predstavljen uslov i ne prihvatamo nikakve uslove, jer za njih važe isti uslovi kao i za sve ostale ministre.
Ne bih imao komentar za isto.
Povratak u domove koje je klizište kod Kaknja u Bosni i Hercegovini zbrisalo sa zemlje, bez pomoći općine bit će teško.
Sam je teško gledat sedmora djeci, kroz šta su oni prošli, a zaboravite mene, šta sam ja. Ja bi najviše volila kad bi se mi mogli ovdje vratiti.
Zašto vlast u Srbiji panično reagira na svaku kritiku koju upute nezavisne institucije i mediji? Novinarka Tamara Skroza.
Ova vlast, ako želi da bude demokratska, ona mora da se povinuje toj kontroli, koliko god joj se taj termin, ono što iza tog termina stoji, ne dopadalo.
Objavljujemo i skraćenu verziju Mosta u kojem se razgovaralo o tome zašto Evropska unija ne reagira na Vučićev autoritarni način vladavine. Dokle će Brisel i Berlin gledati Vučiću kroz prste? Bodo Weber i Florian Biber kažu.
Ovo je godina dokazivanja da li ovaj režim zaista hoće da ide u neke suštinske promjene, i onda ako to ne bude slučaj, onda će sigurno biti kraj gledanja kroz prste.
Ja ne vjerujem da će to biti nešto što će biti beskrajno i sumnjam da Evropska unija će biti spremna da Srbija se približava Evropskoj uniji bez neke suštinske reforme i u oblastima koje su vezane sa demokratizacijom.
O ovim i drugim temama opširnije u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Srpska lista i dalje je izvan kosovskih institucija, a posljedice prekida njihovog djelovanja već se naziru na središnjoj kao i na lokalnoj razini. Bez poslanika ove liste nemoguće je usvojiti ustavni amandman za formiranje specijalnog suda za ratne zločine, a zbog prekida suradnje s Prištinom radnici općina na sjeveru Kosova od 1. aprila mogu ostati i bez plaća. Više zna Amra Zeineli.
Premijer Kosova Isa Mustafa izjavio je danas da neće prihvatiti ni jedan uslov srpske liste za njihov povratak u institucije. Odgovarajući na pitanje u Skupštini Kosova, Mustafa je kazao da uslova nema i da je učešće u institucijama jednako za sve političke partije. Nemamo ni jedan predstavljen uslov za njihov povratak. Ja sam od ministara ove liste zatražio da razgovaramo, ali još uvek nisu došli. Rekli su da će da dođu, ali uslova nema i ne prihvatamo nikakve uslove, jer za njih važe isti uslovi kao i za sve ostale ministre. Ne mogu postojati jedni uslovi za jednu zajednicu, a drugi za drugu. Uslovi su isti za sve, oni koji su predviđeni zakonom i ustavom i naravno koalicionim sporazumom. U tom sporazumu nema posebnih uslova, kazuje Mustafa. A da li će Srpska lista imati uslove za povratak, upitali smo zamjenika premijera Kosova Branimira Stojanovića iz ove liste.
Ne bih imao komentar za isto. Biće informacija ovih dana, molim vas strpite, znači do sutra, sutra prekosutra biće nekih novih informacija, tako da ne bih da bilo šta govorim o tome pre nego što se zvanično dogovorimo po svega.
Kosovski analitičar Fisnik Korenica kaže da se Srpska lista pretvara u ozbiljan problem funkcionisanja države Kosova, ali njihovo prisustvo u institucijama ne sme biti presedan o kojem bi zavisilo funkcionisanje države. Ozbiljni posljedice ipak ima, i kada govorimo o radu Skupštine, ali i o radu ostalih institucija čije je delovanje povezano sa njihovim učešćem. Dva važna procesa mogu i da ne uspu. Ustavne promjene za specijalni sud i za oružane snage Kosova. Ako Srpska lista ne bude u Skupštini kada se bude glasalo za te ustavne promjene, usvajanje je nemoguće. Ako posljedica njihovog bojkota, Kosovo može biti politički kažnjeno od međunarodnih partnera zato što ne sprovodi obaveze, kaže Korenica. On dodaje da je
moguće da je povlačenje srpskih poslanika iz Skupštine Kosova urađeno namerno od strane Beograda, a kako Kosovo ne bi uspelo da procesuira ustavne amandmane za specijalni sud, a da rezultat toga bude da Savet bezbednosti UN-a formira specijalni sud, što bi bilo veoma rizično po kosovsku državnost. Korenici ističe da vlada Kosova nosi odgovornost za integraciju Srba u institucije, a njihovo odbijanje za saradnju može se odraziti na funkcionisanje srpske opštine na severu. To se i dešava. Od 1. marta u 4 opštine na severu Kosova blokiran je račun zato što su rukovodioci odbili da urade izmene na budžetu, a u skladu sa okružnicom Ministarstva finansija. Njihov budžetski predlog nije bio u saglasnosti koji određuje vlada Kosova i suma novca koja je tražna bila je veća od one propisane. Bajram Djece, zamjenik ministra za administraciju lokalne samouprave u izjavi za naš program, kaže da ukoliko se predsjednici 4 opštine na severu ne odazovu sastanku s ovim ministarstvom, onda ni radnici ovih opština od 1. aprila neće primiti platu. Ove opštine od 1. marta ne mogu raditi nikakve isplate. Od 1. aprila neće imati ni plate. Nadamo se i verujemo da će se predsjednici ovih opština odazvati našem pozivu, jer to nije samo u njihovom interesu, već u interesu svih građana koji žive u te opštine. Juče smo tražili sastanak, nisu odgovorili na poziv, ponovo smo im uputili drugi poziv. Nadamo se da će se odazvati jer su oni izabrani predsjednici opština Republike Kosova, a saradnja mora biti takva da ne bi bilo posljedica po građane Kosova, kazao je Gjecaj. Predsjednici Severne Mitrovice, Zvečana, Leposavića i Zubinog Potoka odbili su da se sastanu u sredu uz obrazloženje da se čeka na konačnu odluku učešća srpske liste u institucijama Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Klizište u Kaknju u Bosni i Hercegovini, koje je prije nešto više od 3 mjeseca odnijelo jedan život i u potpunosti uništilo 10 kuća, još nije sanirano. Oni koji su ostali bez krova nad glavom sa općinom su potpisali ugovor i dobit će naknadu. Taj novac, međutim, neće biti dovoljan da se vrate normalnom životu. Dok se ne završi ispitivanja tla, ni ostali mještani Bara koji su morali napustiti svoje domove zbog opasnosti, ne znaju kada će se moći vratiti. Njih je posjetila naša reporterka Ivana Bilić.
Da bi sačuvali stvari koje su ostale neoštećene u klizištu, mještani kakanjskog naselja Bare svakodnevno obilaze nekadašnje domove. Klizište koje se pokrenulo prije 2 mjeseca odnijelo je sve što su ove obitelji godinama stvarale. Mirhet Ćosić, mještanin Gornjih Bara, kaže da ga svaki dolazak na ovo mjesto podsjeti na kobnu noć koju nikad neće zaboraviti.
Teško jest, znači bolno jest, mislim to su psihe jedne velike koje se upisat ne mogu, ipak je to noć bila, 8:30, odozgor, znači ovo kad je krenulo, to je jedan mrak. Znači, komplet prašinu je digao preko tih baraka. Mi smo istrčali bosi, i ja i supruga i djeca, gdje mi mali i sad. Noću skače, šta je, kaže babka, ovo. To su velike maltene traume.
U naletu zemlje sa deponije rudnika mrkog uglja u podnožju kojeg se nalazilo naselje, potpuno je uništeno 10 objekata iz Gornjih Bara. Općinsko vijeće Kakanj donijelo odluku o dodjeli novčane pomoći za zbrinjavanje obitelji koje su živjele u ovim kućama. Nurudin Hrusto, šef službe civilne zaštite općine Kakanj, kaže da su se rukovodili tržišnom vrijednošću izgubljenih objekata i procijenjenom štetom na njima.
Posjetit ću vas da se tu radi o stambenim objektima koji su bili površine 33 metra kvadratna. Njihova tržišna vrijednost je bila od 10 do 12 hiljada konvertibilnih maraka. Procjena od strane Opštinske komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća je bila negdje, čini mi se, oko 12,5 do 13 hiljada konvertibilnih maraka, a evo jedna tročlana porodica koja je stanovala u tom objektu dobit će od strane općine pomoć u iznosu, čini mi se kad se saberu ovi uslovi svi, oko 21 ili 23 hiljade KM-ova. Mi smatramo da je adekvatna pomoć i da mogu da riješe stambeno pitanje na adekvatan način sa ovim iznosom pomoći.
Mirhet smatra da iznos nije dovoljen i da njime neće moći sagraditi ili kupiti novu kuću u Kaknju.
Sa tim nisam zadovoljan, znate što? Zato što ja ne možem sa ti neki 27.000. Vi krenite pa kupite 50 kvadrata zemljišta koji košta recimo 30 maraka do 35-40, zavisi sve lokacija. Znači tražio sam, sve sam obišao, to ti je 30 maraka, 40, 50, 60 i 100. Znači što ne možeš to da napraviš. Taj stan, on je bio veličine 35. da ga napravim istu, koliko je i on bio. Znači, ja ne možem sati 27.000 njegovih to da napravim.
Otkako se dogodila nesreća, nije bilo nikakvih pomjeranja tla, tvrdi Nurudin Hruso. Trenutno se vrši ispitivanje tla i u pripremi je projekt sanacije klizišta.
Prvi korak bi trebao biti rasterećenje čela te deponije da se višak materijala ukloni, smanjivanje kosina jer se radi o dosta strmim padinama koje su ostale na tom odlagalištu. Mi ne znam evo druge tehničke mjere koje će nam dati ova kuća koja će raditi istraživanja na tom terenu i raditi projekat.
Rezultate ispitivanja tla s nestrpljenjem iščekuju mještani Donjih Bara, točno 18 obitelji. Tijekom ovog mjeseca, nakon temeljitih istraživanja, i oni će znati jesu li domove zauvijek izgubili ili se mogu u njih vratiti. Kao i oni, i općinske vlasti se nadaju pozitivnim rezultatima. Nurudin Hrusto.
Mi zbilja očekujemo, nakon izrade projekta sanacije tog klizišta, da ćemo moći vratiti ove porodice u njihove domove, da će se izbjeći taj sigurnosni rizik zbog kojih su sada iseljeni.
Mubera Ćosić, mještanka Donjih Bara, kaže da usprkos pomoći koju dobivaju i koju će dobiti, nikakav novac neće im vratiti život kojim su prije aktiviranja klizišta živjeli.
Sam je teško gledat sedmero djeci, kroz šta su oni prošli, a zaboravite mene, šta sam ja. Ja bi najviše volila kad bi se mi mogli ovdje vratiti. Da, ta komisija ustanovi da se možemo vratiti i nek nam opreme naše stanove kakvi su i bili, onda bi bili najsretni.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Da li je vlast u Srbiji pod kontrolom nezavisnih institucija? Koliko je danas moguće kritizirati rad premijera, predsjednika i drugih državnih činovnika, a ne dobiti etiketu stranog plaćenika? Ovo su bila neka od pitanja o kojima se razgovaralo u srijedu uvečer u Beogradu na raspravi održanoj u Kući kulture, gdje su stavove sučelili novinari, nevladini aktivisti i politički analitičari. Dušan Komarčević je zabilježio.
Debata je održana u trenutku kada se još uvijek nije slegla prašina zbog napada kojima je Balkanska istraživačka mreža bila izložena, kako od strane vlasti, tako i u pojedinim vladajućoj stranci naklonjenim tabloidima. Međutim, politički analitičar Branko Radun smatra suprotno, odnosno da neki mediji vode kampanju protiv najviših predstavnika države.
Primjer je toga Blic i naslovne strane Blica, njihov odnos prema predsjedniku države. Meni lično je to prešlo neku crtu, nekog, da kažemo, dobrog ukusa i, da kažem, argumentovane kritike, već djeluje kao jedna kampanja kojoj, da kažem, ne strada rejting samo aktualnog predsjednika, već se na neki način srozava i sama institucija predsjednika Srbije.
S druge strane, Tamara Skroza, novinarka nedeljnika Vreme i članica Saveta za štampu, ukazuje na drugačiji slučaj. Ona podsjeća da je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić Savetu podneo žalbu zbog teksta u dnevniku Blic pod naslovom "Dok se Srbija davila, Nikolić pekao rakiju", aludirajući na aktivnosti šefa države u vreme prošlogodišnjih poplava. Nakon što je Savet za štampu razmotrio i odbacio Nikolićevu žalbu kao neosnovanu, iz kabineta predsjednika Republike je stiglo pismo.
Kaže u tom pismu, kada bi novine mogle sve što žele, oni koji ih plaćaju, on, misleći na predsjednika, možda ne bi ni bio živ. Skrenula sam vam pažnju na ovaj slučaj zato što on belodano, vrlo grafički prikazuje kako se vlast ponaša u trenucima kada neko pokuša na ovaj ili onaj način da je kritikuje.
Na ovo izlaganje replicirala je Ivana Vučićević, glavna i odgovorna urednica Beogradske radio televizije Studio B, koja smatra da vlast ima pravo da iznosi kritike. Debata se na mahove rasplamsala, pa su argumente ukrstili Vučićevićeva i Mirko Popović iz Centra za europske integracije.
Zar vlast nema također pravo da kritikuje? Jer ako nema pravo vlast, to je moje mišljenje, ako vlast nema pravo također da kritikuje, ako ima svaki pojedinac koji nije vlast, koji je opozicija ili bilo šta, zašto i vlast ne bi imala svoj prostor da iskritikuje ono što smatra da nije dobro?
Ne možete kao nosilac javne funkcije da imate mišljenje o tome da li vam se nešto sviđa ili ne sviđa. Možete kad dođete kući svoje porodici da to saopštite, ali ne možete koristiti. Zamislite situaciju u kojoj bi svako, koji bi moje kolege iz civilnog sektora imale pravo, kao što ga ima premijer, da organizuju konferenciju za štampu, okupe sve novinare i govore u zgradi vlade ono što govori on, a podsjetit ću vas, rekao je da su ljudi koji su vršili jedno istraživanje strani plaćenici. Nije odgovorio na činjenice koje su tamo postavljene, nego kategorisao ljude kao nosilac javne funkcije.
Za Radio Slobodna Europa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U dokumentima dana radija Slobodna Evropa slijedi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most radija Slobodna Evropa.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosu Brisela prema premijeru Srbije Aleksandru Vučiću. Naši sagovornici su dva inostrana stručnjaka za Balkan, Florian Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu u Gracu i Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina. Gospodine Biber, kako Brisel, a posebno Berlin, gledaju danas na Aleksandra Vučića?
Ja mislim da iz perspektive Brisela postoje ne samo jedna perspektiva, nego razne mišljenje. Sa jedne strane, to je osoba koja je bio jako produktivna u smislu razgovaranja i neki sporazum sa Kosovom. Sa druge strane se vidi dosta neki signale što se tiče unutrašnje politika i također odnose sa Rusijom koji su mnogo problematičnije. Zbog toga je bi tumačio da i Brisel i Berlin vide razne strane Aleksandra Vučića i zbog toga ne može da se kaže da ima jedno viđenje.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Weber, kako Brisel i Berlin danas vide Aleksandra Vučića?
Pa ja bih nešto slično rekao kao gospodin Biber. Trenutno je prilično šarna lepezon mišljenja i procjena te vlasti u Srbiji u kojem ključnu ulogu igra premijer Vučić. Imamo nekih procjena koje idu u pravcu da gospodin Vučić, premijer, zaista hoće ići u ozbiljne strukturalne reforme, ne samo da je napravo taj iznuđen preokret oko Kosova, a imamo drugih pozicija na toj Evropskoj uniji, ja bih čak rekao, čak i u Berlinu možete dobiti različite procjene unutar iste vlade, da ta vlast koja ima svoje autoritarne elemente koje očigledno sve više dolazi do izražaja, da on taj vlast više tendencija na jedan pravac u kojem će provesti neke reforme, a završiti ne u demokratizaciji, nego u neku vrstu prosvjećenog autokrata.
Gospodine Biber, može li se reći da lideri Evropske unije u Vučiću vide čoveka koji može da obezbedi normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine, pa čak da na kraju i prizna Kosovo?
Sigurno oni podržavaju njega do neke mere zato što on je bio spreman da napravi neki kompromis sa Kosovom koji očigledno prethodna vlada nije bila spremna da uradi. To ne znači da oni će oprostiti sve što Srbija će ili Vučić će raditi na planu unutrašnje politike. Ima drugi aktere koji su uključeni. Ima Ivica Dačić također koji je bio jako konstruktivan u tom pogledu. Ja mislim da Vučić nije jedini akter koji može da to obezbedi. Naravno, on je do sada najpopularniji politič u Srbiji. Nema drugi koji su u stanju da to uradi, ali to je nešto što ćemo tek vidjeti za nekoliko godina, da li će Vučić biti i dalje taj sagovornik sa Europskom unijom oko toga.
Gospodine Weber, mislite li vi da Zapad, odnosno Europska unija, vide u Vučiću čovjeka koji može da kontroliše kosovsko pitanje, ko može da obezbedi normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine, što je na izvestan način prioritet Evropske unije na Južnom Balkanu?
Ako bi postojala neka strategija u kojem Evropska unija ima plan kad će zahtijevati priznanje Kosova u tom kontekstu procesa potpune normalizacije odnosa Srbije i Kosovo, onda svakako tu gospodin Vučić igra centralnu ulogu u tom nekom uslovu koji trenutno negdje visi, a formalno i strategijski ne postoji. Sigurno u to se ne uračuna da bi to predsjednik Nikolić mogao da uradi, a druge centralne političke aktore se trenutno ne vide. Svakako to je jedna uloga u kojem Evropska unija vidi na prvom planu gospodina Vučića.
Gospodine Weber, čini mi se da pozitivan odnos prema Vučiću pre svega diktira Berlin. Ima li Vučić svoje saveznike u Njemačkoj, ljudi koji ga poštuju i koji zagovaraju pozitivan odnos prema njemu?
Ja ne bih rekao da ima nešto kao savjetnik u onom klasičnom smislu, ali ja bih rekao da najizravne veze u kojem se razgovara o tim temama, o daljim tokovima odnosa Evropske unije i Srbije, ide prema iz Beograda prema uredu kancelara.
Dobro, a ima li Vučić neke pokrovitelje? ličnosti koje su pokrovitelji njegovi u izvjesnom smislu.
To ne bih rekao. Ja mislim to je više iz interesa političkog pristupa i politike koje se uzimala Njemačka i u tom kontekstu se vodi te odnose koji dijelom sigurno dolazi do savjetnika vanjsko-političkog kancelara, jer gospodin Hojsken jesu i polulični postali u međuvremenu, ali to ne ide u nekom pravcu nekog pokrovitelja, toliko ipak Zapadni Balkan i Srbija nije bitna, nego više u kontekstu političkih interesa, strategije gdje Njemačka vidi put Srbije u Europskoj uniji i zadatke koje stoje na tom putu.
Gospodine Biber, kako je vaše mišljenje? Ima li Vučić svoje saveznike u Berlinu, ljudi koji izuzetno povoljno govore o njemu i koji ga na izvestan način promovišu?
Rekao bih da podršku sa strane Berlina prema Vučića je možda manje nego Vučić to predstavi unutar Srbiju. Znači nije to sad da Nemačka podržava i Nemačka vlada podržava svaki korak koji Vučić napravi. Ja mislim da postoje možda čak i neki viđenje sada da ta vlada je dosta autoritarna nego pre 2,5 godine. Znači ne bih rekao da sad Nemačka vlada podržava svaki korak i sad samo ima jedan jako pragmatična perspektiva sa strane Njemačke, da on je političar koji je u nekim ključnim pitanjima koji su bili u interes Njemačke, znači približavanje Srbije i Kosovo, on je onaj koji je dao neke rezultate i zbog toga on je dobio podršku sa strane Njemačke, ali ta podrška zavisi od politički koraci koje Vučić napravi. Znači to nije besuslovna podrška Srbija ili Vučića, nego to zavisi od rezultata i to će sigurno i u budućnosti zavisi od toga. Znači u tom smislu ako Vučić se okrene više prema tom autoritarnom putu, siguran sam da podrška Njemačke se će proporcionalno smanjiti u tom kontekstu.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu Brisela i Berlina prema srpskom premijeru Aleksandru Vučiću. Sagovornici su dva inostrana stručnjaka za Balkan, Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina, i Florian Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu u Gracu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Weber, ima dosta primjedbi u Srbiji koje dolaze iz opozicije, a iz ovih nevladinih organizacija, da Zapad, odnosno Brisel i Berlin, svojim pozitivnim odnosom prema Vučiću zanemaruju demokratski život u Srbiji. Kritičari takve njihove pozicije kažu da oni uopšte ne reaguju na autoritarne elemente u Vučićevom ponašanju i na pritiske na medije.
To se vjerojatno odnosi na spor oko izveštaja napretku, onda napade na Europsku uniju, na EU delegaciju i na neke zaista čudne izjave komisara Hana da on nema dokaze o nekoj medijskoj kontroli ili cenzuri.
Gospodine Biber, gospodin Weber je pomenuo izjavu gospodina Johannesa Hana, Europskog komesara za proširenje, koji je nedavno izjavio da je on čuo, tako je rekao, da se govori o kršenju slobode medija u Srbiji, ali da se on, kad to čuje, uvek pita gde su dokazi, jer kako on kaže, glasine nisu dovoljne. On je čak doveo u pitanje izveštaj reportera bez granica u kome se govori o pogoršanju medijske situacije u Srbiji, rekavši da mu nije jasno na osnovu čega je ta organizacija donela takav zaključak. Istina, Johannes Hahn se kasnije korigovao, pa je preko svoje portparolke Maje Kocijančić poručio da je sloboda medija tema od kritične važnosti. E sad, kako vi to tumačite sve, gospodine Biber?
Prvo, ja mislim da njegova izjava bio ogromnu grešku sa njegove strane, zato što naravno to je da neki signal da Europska unija nije tako kritičan kako bi treba biti. I čak njegova korigacija ili korigacija od portparolka je bila slabo. Nije rekao da je bio greška to tražiti, nije prihvatio da postoji dovoljno dokaza. I ako gledamo do koje mere Vučić lično je napao šef kabineta Europske unije u Beogradu, Davenport, i njega kritikovao da on podržava Biron i njihov izveštaj, mislim, ne znam koji više dokaza su potrebni da se dokaze da postoji pritisak na medije. medijima i također da taj pritisak do neke mere nije tako nešto vidljivo, zato što dosta se radi o autocenzuri i to su neke fenomene koje svaki ekspert iz regiona i unutar Evropske unije u delegaciji sigurno zna.
Gospodine Weber, mislite li vi ovo što kaže gospodin Bieber da je izjava Johannesa Hahna bila greška?
Bojim se da po mojoj procjeni stanje u medijima je puno čak i gore od onoga što je gospodin Bieber spomenuo. Ne radi se samo o autocenzuri, nego imamo jasne naznake cenzure i to posrednim putem, što je malo teže vidljivo na površini, ali imamo čak i tendencije u onom kako je zastupljen centralno gospodin Vučić u medijima, na drugoj strani odsutstvo kritičnih pitanja izravno na nekim preskonferencima prema premijeru ili potpunog odsutstva iz glavnih medija kritike prema gospodinu Vučiću premijeru, što izgleda kao neki neformalan i nezvaničan pakt o nenapadanje između glavnih medija i premijera.
Gospodine Bieber, izjava gospodina Hahna je imala dosta velikog odjeka u Srbiji, posebno je bila podrška onim ljudima koji tvrde da u Srbiji postoje medijske slobode i recimo Vučić se je i direktno zahvalio gospodinu Hahnu. On je rekao da je Johannes Hahn time pokazao koliko je častan čovjek.
Da. To je problem zato što sada oni koji imaju kritičnu stav prema Vučića, koji traže medijsku slobodu i da se sačuva neki slobodni prostor, imaju jako teži stav zato što sad nemaju podršku sa strane Evropske unije i to je naravno smanjio njihov prostor od toga. Evropska unija mora da bude svjestan, iako se slažem sa gospodinom Weberom da je to možda neka politika da Evropska unija uglavnom pokuša da izbjega da kritikuje njihove partnere na Zapadnom Balkanu. Također tu smo vidjeli i Hahnove izjave vezano sa konfliktom u Makedoniji, gdje je rekao da traži neko istraživanje i nezavisno sudstva koje istražuje te optužbe, ali sa druge strane nije prihvatio da te optužbe su do neke mere daleko odbijeno, da Evropska unija mora da ima neki stav oko toga i to je također isto u Srbiji. Znači Evropska unija prečesto pokušava da se vidi kao neka tehnička, birokratska organizacija koja nema neki politički stav i zbog toga ja sam dosta zabrinut, zato što ako Evropska unija ne može da funkcioniše kao organizacija koja ima kritičan stav i koja omogućava prostor za kritiku, onda će se smanjiti taj prostor još više i situacija će biti još gore za oni koji žele da sačuva neki demokratski standardi i otvorenom društvu, ne samo u Srbiji, nego u celom regionu.
I na kraju, gospodine Weber, dokle će Brisel i Berlin gledati Vučiću kroz prste?
Ovo je godina dokazivanja da li ovaj režim zaista hoće da ide u neke suštinske promjene i onda ako to ne bude slučaj, onda će sigurno biti kraj gledanja kroz prste. Ako bude tih nekih procesa, onda sigurno to gledanje kroz prste jednim dijelom će se nastavljati, ali će svakako i sve te teme na kojim se trenutno gleda kroz prste, kao što je stanje medija, medijske slobode, što se više napreduje u procesu EU integracije, to će se manje biti u mogućnosti Europske unije da gleda režim kroz prste.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bieber, dokle će Brisel i Berlin gledati Vučiću kroz prste?
Ja ne vjerujem da će to biti nešto što će biti beskrajno i sumnjam da Evropska unija će biti spremna da Srbija se približava Evropskoj uniji bez neke suštinske reforme i u oblastima koje su vezane sa demokratizacijom. Znači taj proces o kojem se nalazimo danas je trenutak kad dođe do neke odluke u skoroj budućnosti. Da li ova vlada u Srbiji je spremna za ozbiljne reforme i to uključuje prihvaćenje nekog više slobodnog prostora, da li to medijski ili u drugim oblastima demokraciju, ili da li se okrene više nekom autoritarnom putu i u tom slučaju neće biti u stanju da se priključi Evropska unija. Najbitnije pitanje je do koje mere će biti Evropska unija jasna. I ne samo jasno prema vladi, nego prema javnosti također. Znači da javnost vidi da ta vrsta politika nije više prihvatljiva i da onda srpska javnost može da napravi svoj zaključak od toga i da glasa ili za neku drugu političku opciju ili da prihvati takvu odluku.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Bieber.
Hvala vama.
Hvala gospodine Weber.
Hvala vam.
vama.
Bio je to most u kome su učestvovali Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina, i Florian Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu u Gracu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.